Himna rós, leið og ljós, líf og velferð. Svölun minnar, sálarinnar, songus. Jesús minn, máttin þinn, mig ég reyð á. Tára föll, lendast öll, alleluja.
Þetta
lærði ég svona af móður minni.
Já.
Hún var fædd 1873 og var 93 ára gömul.
Já. Hvað hét hún?
María Einarsdóttir.
Já. Og hún var sjálf fædd?
Hún var sjálf fædd í Hellisholtum í Hrunmannahreppi.
Já.
Og ólst upp þar og í uppsveitum á sýslu til 23 ára. Aldurs.
Já. Þetta leiðum ekki heyra þetta eftir.
Himna rós, leið og ljós, líf og velferð. Svölun minnar, sálarinnar, songus. Jesús minn, máttin þín, mig ég reyði á. Tára föll, lendast öll, alleluja.